أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Anasema katika hutuba nilizozitoa kabla ya jalsa nilikuwa nimeeleza kuhusu vita vya Muresi, na pia nilikuwa nimeeleza ya kwamba Abdullah bin Ubay alikuwa ametamka maneno mabaya kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akashika njia na tabia ya unafiki. Hazmita Bashir Masahib katika Sir Khatam an-Nabiyyin akieleza maelezo ya tukio hili ameandika ya kwamba baada ya vita kuisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki kwenye Muresi kwa siku kadhaa, lakini katika muda huo kutoka kwa wanafiki likatokea tukio moja baya ambalo ilikuwa karibu ya kwamba vita ingeanza baina ya Waislamu walio dhaifu kiimani. Lakini busara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nguvu yake tukufu ikawasalimisha Waislamu kutoka fitina hiyo na matokeo yake yenye hatari. Tukio lililotokea ni kwamba mtumishi mmoja wa Hadhrat Umar aitwaye Jahja alienda kuchota maji kwenye chemchem ya Muresi. Wakati huo huo mtu mwingine aitwaye Sinan akafika kuchota maji, ambaye alikuwa miongoni mwa wenzao wa Ansar. Watu hawa walikuwa si wasomi sana na walitokana na watu wa kawaida. Juu ya chimchim watu hawa wawili wakaanza kubishana, na Jahja akampiga Sinan. Kisha kilichotokea ni kwamba Sinan akaanza kuwaita watu wa Ansar akisema kwamba eni kundi la Ansar, njoni munisaidie, nimepigwa. Jahja alipoona kwamba Sinan amewaita watu wa kaumu yake, yeye pia akaanza kuwaita watu wa kaumu yake kwamba eni wahajiri, nikimbilieni. Hapo maanswar na wahajiri waliposikia sauti yao wakashika panga na wakaelekea upande wa chimchim, na muda si muda watu wengi wakajumuika huko, na ilikuwa karibu kwamba baadhi ya vijana wangeanza kushambuliana. Lakini katika muda huo baadhi ya wahajiri na answar wenye busara na wenye ikhlasi wakafika huko, na wao wakafanya suluhu baina yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata taarifa hiyo akasema kwamba hilo ni dhihirisho la ujinga, na mtume akakasirika juu yao. Lakini hivyo kwa njia hiyo swala hilo likakwisha. Lakini kiongozi wa wanafiki Abdullah bin Ubay bin Sulul, ambaye alishiriki katika vita hii, alipopata taarifa ya tukio hilo, mtu huyo mwenye bahati mbaya akataka kuamsha na kuchimsha fitna hiyo, na akawachochea watu wake zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na zidi ya Waislamu, na akasema kwamba hili ni kosa lenu tu. Nini kwa kuwahifadhi watu hawa, yani Waislamu hawa, mmewapandisha juu ya vichwa vyenu. Sasa mnatakiwa kuachana na msaada huo, yani muache kuwasaidia, kisha watu hawa wataacheni na wataondoka. Na mtu huyu mwenye bahati mbaya akatamka akisema kwamba la irajana ila almadinati, لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأزل. يعني angalieni kwamba sasa mimi kwa kufika Madina, yani mtu mwenye heshima au kundi anamfukuza mtu zalili kutoka mji wake au la. Wakati ule mtoto mmoja Muislamu mwenye ikhlasi Zaid bin Arqam pia alikuwa ameketi kwenye majlisi yake. Yeye aliposikia maneno haya kutoka Abdullah bin Ubay akakosa utulivu, na kwa kupitia baba yake mdogo akampasha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu tukio hili. Wakati yule Hat Umar pia alikuwa ameketi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kwa kusikia maneno hayo akajawa na hasira na ghera, na akasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ewe Mtume wa Allah, niruhusu ili nimue mnafiki huyo mwenye fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Umar, achana naye. Je, unapenda jambo hili kwamba habari hii ishamiri kwa watu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya mpango wa kuua wenzake? Kisha Mtume akawaita Abdullah bin Ubay na wenzake na akawauliza kwamba hilo ni swala gani. Wote wakala kiapo kwamba sisi hatukusema jambo lolote la namna hiyo. Na baadhi ya Ansar pia wakasema kwamba labda Zaid bin Arqam atakuwa amekosea. Wakati yule Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali maelezo ya Abdullah bin Ubay na wenzake na akakataa kukubali jambo la Zaid. Na Zaid akahuzurika sana juu yake, lakini baadaye wahi wa Qurani ikathibitisha kwamba Zaid alikuwa mkweli, na ikathibitisha kwamba wanafiki walikuwa waongo. Wakati huo upande moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwita Abdullah bin Ubay na wenzake akasadikisha jambo lao, lakini upande wa pili Mtume akamwambia Umar kwamba wakati huo huo uwatangazie watu kuondoka. Muda huo ulikuwa ni wa mchana, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kikawaida alikuwa hasafiri, kwani kwa sababu ya msimu wa Uarabuni muda huo ulikuwa ni wa joto kali sana, na katika muda huo kusafiri kulikuwa na taabu na shida. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na hali ya wakati yule akaonelea kwamba ni vyema tuondoke muda huo. Hivyo sawa na amri yake, jeshi zima la Kiislam likawa tayari kuondoka. Wakati huo huo Usayd bin Huzair Ansari, ambaye alikuwa kiongozi maarufu wa kabila Aus, akamjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasema kwamba ya Rasulullah, wewe kikawaida husafiri katika muda huo, leo imekuwaje? Mtume akasema kwamba usiaje, hukusikia kwamba Abdullah bin Ubay ametamka maneno gani? Ye anasema kwamba tufike Madina, na kwa kufika huko mtu mwenye heshima atamfukuza mtu zalili. Usiadi akasema mara moja kwamba ndiwe wewe Mtume wa Allah, ukitaka unaweza kumfukuza Abdullah kutoka Madina, kwani wallahi wewe ni mwenye heshima na yeye ni mtu zalil. Kisha Usayd bin Huzair akasema kwamba ya Rasulullah, wewe unajua kwamba kabla ya ujio wako Abdullah bin Ubay alikuwa mwenye heshima kwenye kaumu yake, na kaumu yake ilikuwa imetoa pendekezo la kumfanya kuwa mfalme, jambo ambalo kwa sababu ya ujio wako likashindikana. Hivyo kwa sababu yake husda imejaa moyoni mwake, hivyo wewe usijali maneno yake na umvumilie tu. Kisha katika riwaya nyingine imeandikwa ya kwamba mwana wa Abdullah bin Ubay alipojua habari hiyo na akapata kujua kuhusu maongezi ya Umar, ye akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya habari hii iliyokufikia, kama wewe umeamua kuumua baba yangu, basi ni amuru mimi, wallahi mimi kabla ya kuinuka kwako katika majlis hii nitakuletea kichwa chake. Wallahi watu wa Khazraj wanajua kwamba katika Khazraj hakuwepo mtu mwenye kuwatendea wazazi wake kwa wema kuliko mimi. Na ya Rasulullah, mimi nina hofu kwamba kama wewe utamuamuru mtu mwingine ili kumua baba yangu, basi nafsi yangu haitaniacha. kwamba mimi ni muone muaji wa baba yangu akitembea kwa watu, na kisha ni muwe na niingie motoni. Isije ikatokea hivi kwamba katika hasira ni muwe muaji wa baba yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kusamehe kwako ni bora zaidi, na kufanya kwako hisani ni azim. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maongezi yake akasema, ewe Abdullah, mimi sikuamua kuumua na sikumwamuru mtu yeyote kufanya hivyo. Sisi bila shaka tutamtendea kwa wema maadamu yeye yupo pamoja nasi. Abdullah akasema, ya Rasulullah, bila shaka watu wa mji huu walikuwa wameafikiana kwamba wao wataweka taji juu ya kichwa cha baba yangu, kisha Mungu akakuletea wewe, na Mwenyezi Mungu akamfanya kuwa chini, na kwa kupitia wewe akatunyanyuliwa. Mwana wa Abdullah bin Ubay anasema hayo, na pamoja naye wapo watu ambao wanamtembelea na wanaendelea kumkumbusha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha yabadilisha. Hazmi Bashir Masahib anasema kwamba mwana wa Abdullah bin Ubay jina lake lilikuwa Hubab, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amebadilisha jina lake, alikuwa amempatia jina la Abdullah. Kwa vitu vile, sawa na amri ya Mtume, safari ya kurejea ikaanza, na katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile hadi jioni, na kisha usiku kucha, na mpaka asubuhi, na kisha sehemu ya mwanzo ya mchana alisafiri. Jua likaanza kuwasumbua watu, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga kambi pamoja na watu, na walipo shuka chini juu ya vipando vyao wote wakalala. Katika safari ile hakuna mtu aliyeshuka kutoka kipando chake isipokuwa kwa ajili ya kujisaidia tu au kwa ajili ya swala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusukuma kipando chake, na Mtume akasafiri safari hii ndefu ili watu wasahau jambo la Abdullah ambalo lilikuwa limetokea siku ya jana. Riwaya moja inasema kwamba siku ile Mtume alikuwa anasafiri na Hazaya bin Arkam alikuwa juu ya kipando chake upande mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuona uso wake. Mtume alikuwa anasukuma kipando chake na ngamia wake alikuwa anashika mwendo kasi. Wakati ule wahi ikaanza kushuka juu yake. Hazaya bin Arkam anasema kwamba mimi nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, uso wake ulikuwa umebadilika na paji lake likalowa, na miguu ya kipando chake ikawa mizito mpaka ilikuwa karibu kwamba angeweza kugeuza miguu yake. Mimi nikajua kwamba wahi inashuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani hiyo ilikuwa inatokea alipokuwa anapokea wahi, na nilikuwa na imani kwamba katika wahi kutakuwa na habari ya kusadikisha jambo langu. Hadhambe Arkama anasema kwamba hali hiyo ilipokwisha, Mtume akashika sikio langu. Mimi nilikuwa juu ya kipando changu mpaka nikainuka kutoka mahala pangu. Mtume akasema kwamba, ewe kijana wangu, sikio lako limefanya unyofu na Mwenyezi Mungu amesadikisha jambo lako. Yani wahyi ilikuwa kuhusu jambo lile. Riwaya nyingine inasema kwamba Hadhambe Arkama anasema, nilikuwa nasafiri pamoja na Mtume na nilikuwa inamisha kichwa changu kwa huzuni na ghamu. Mtume akaja karibu na akashika sikio langu na akatabasamu, na zidi ya tabasamu lake, hata kama nipate maisha ya kudumu sitapata furaha kama nilivyo furahi kwa kuona tabasamu yake. Anasema kwamba kisha hata Abubakar akakutana nami na akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambia nini. Mimi nikasema kwamba Mtume hakusema lolote isipokuwa ameshika sikio langu na ametabasamu mbele yangu. Ye akasema kwamba uwe na habari njema. Kisha Umar akakutana nami na mimi pia nikaongea naye yale nilikuwa nimemwambia hata Abubakar. Riwaya moja inasema kwamba sura Al-Munafiqun iliposhuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam akamuita Zaid, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya zile na akasema kwamba, inna Allaha qad saddaqaka yani Mwenyezi Mungu amethibitisha habari yako, amesadikisha habari yako. Hivyo baada ya kushuka kwa sura Al-Munafikun, hat Ubada bin Samit alipita karibu na Ibn Ubayna, hakumsalimia. Kisha Aus bin Khawli akapita karibu yake, naye pia hakumsalimia. Kwa kuona hayo, Ibn Ubayi akasema kwamba hilo ni swala gani ambalo nini mmekuwa pamoja juu yake? Wao wakasikia habari yake na wakaja kwake na wakamkaribia sana na wakamwambia kwamba kwa ajili ya kubatilisha jambo lake Qur'ani imekwisha shuka. Na Aus ibn Khawli akasema kwamba sasa sitaongea jambo lolote kuhusu wewe mpaka nijue kwamba wewe umejizuia na wewe umetubu mbele ya Allah. Sisi kwa ajili yako tuliendelea kumuuzi Zaid ibn Arkam kwamba wewe umeeleza mambo yasiyofaa kuhusu mtu mmoja wa kaumu yako mpaka Zaid habari zake zikathibitika na Qur'ani tukufu imethibitisha uongo wako. Mtume صلى الله عليه وسلم alipowaamuru maswahaba kuondoka, mwana wa Abdullah bin Ubay bin Abdullah akaja na akasimama mbele ya baba yake na akamzuia na akasema kwamba mimi sitakuacha mpaka wewe ukiri kwamba wewe ni mtu zalil na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu mwenye heshima kuliko watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita karibu yake na akasema kwamba umwachi, mimi naapa kwa umri wangu bila shaka tutamtendea kwa wema maadamu yupo pamoja nasi au yupo kati yetu. Hadithi ya Bishara Masab ameandika hivi ya kwamba Abdullah bin Ubayi alikuwa na jaziba zidi ya baba yake kwamba jeshi la Islam liliporejea upande wa Madina, Abdullah akasimama katikati ya njia ya baba yake na akasema kwamba wallahi sitakuruhusu kuondoka mpaka ukiri kwa mdomo wako kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye heshima na wewe ni mtu zalili. Na Abdullah akaendelea kumsisitiza baba yake mpaka baba yake akalazimika kutamka maneno hayo, na hapo Abdullah akaacha njia yake. Safari ya kurejea ilipoanza, sehemu iliyobaki ya siku ile na usiku kucha na siku ya mwanzo, yani sehemu ya mwanzo ya siku ijayo, jeshi la Kiislamu likaendelea kusafiri. Na walipopiga kambi njiani, watu walikuwa wamechoka sana mpaka wakalala mara moja. Na hivyo kwa sababu ya busara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwelekeo wa watu ukabadilika kuhusu tukio hilo na ukaendelea kushughulikia safari, na Mwenyezi Mungu kwa njia hiyo akawasalimisha Waislamu kutoka fitina ya wanafiki. Kimsingi wanafiki wa Madina daima walikuwa wanafanya juhudi kwamba kwa namna yote waweze kuleta vita baina ya Waislamu, na kama inawezekana basi wapunguze heshima ya Mtume mbele ya macho yao. Lakini Islam na nguvu tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imeleta uhusiano imara baina ya Waislamu kwamba njama yote isingeweza kuleta mfarakano baina yao. Na kuhusu zati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mioyoni mwa Waislamu kulikuwa na heshima na ikhlasi na imani na mapenzi na upendo, kwamba kuwatikisa ilikuwa nje ya nguvu ya mtu fulani. Hivyo katika muda huo angalieni kwamba Abdullah bin Ubay, kiongozi wa wanafiki, akipata faida kutoka ubishi wa Waislamu wawili, jinsi alivyojaribu kupanda mbegu ya ubishi na ugomwi baina ya wasohaba, na alijaribu kumpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam huzuni, lakini namna ambavyo alishindwa na Mwenyezi Mungu kwa kupitia mwana wake akamnywesha bakuli ya mazwila ambayo atakuwa hakusahau mpaka kifo chake. Imeandikwa katika riwaya nyingine kwamba Abdullah bin Ubay baada ya tukio hilo alipokuwa anatamka neno fulani, watu wa kaumu yake walikuwa wanakaripia na walikuwa wanamzuia. Mtume alipojua habari hiyo akamwambia Umar kwamba, Umar, sasa niambie, wallahi kama siku ile mimi ningefanya mpango wa kumua ulipokuwa umeniambia, watu wangepata dhana mbaya juu yangu, lakini sasa ni waamuru watu hawa hawa ili waamue, wao lazima watamua, kwani sasa hali imebadilika na hali imekuwa wazi. Hatumara akasema kwamba wallahi nimejua kwamba kwa yakini rai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko rai yangu na ina baraka. Hai Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza tukio la ghazwa Banu Muslik na Abdullah bin Ubay, anasema ya kwamba kwa kuwa makafiri wa Makka walikuwa wamekusha amua kuwaletea Waislamu madhara, na makabila yalikuwa na urafiki yalikuwa yamebadilika kuwa maadui, hivyo wanafiki waliokuwepo baina ya Waislamu walipata ujasiri kwamba washiriki katika vita kwa niaba ya Waislamu. Aghlabu walikuwa na wazo hili kwamba kwa njia hiyo wataweza kupata nafasi ya kuwapatia Waislamu madhara. Lakini vita iliyotokea baina ya Banu Muslik ikakwisha katika masaa machache, hivyo katika muda huo wa vita wanafiki hawakuweza kupata nafasi ya kufanya njama. Lakini Mtume alipoamua kwamba abaki kwenye kijiji cha Banu Muslik kwa siku kadhaa, na katika muda huo Muislamu mmoja mkazi wa Makka alianza kubishana na mkazi mmoja wa Madina juu ya swala la kuchota maji. Mtu huyo wa Makka alikuwa mtumwa aliyeachwa huru, ye akampiga mtu wa Madina. Hapo ye akawaita watu wa Madina yani Ansar, na mtu wa Makka akawaita Wahajiri. Hivyo jaziba ikasambaa kwa watu na hakuna aliyejaribu kuangalia kwamba swala lenyewe ni lipi, na wakaanza kubishana kwenye jaziba na ufisadi ukatokea. Vijana wakatoa panga zao kutoka pande zote mbili. Abdullah bin Ubay bin Sulul akaona kwamba huu ni muda mwafaka na Mungu amenipatia muda huo. Ye akataka kutia mafuta kwenye moto, yani akajaribu kuchemsha, na akawaambia watu wa Madina kwamba Wahajiri hawa nini mmewatendea kwa wema sana, na kwa sababu ya matendo yenu wao wamepanda juu ya vichwa vyenu, na siku hadi siku wanaendelea kupanda juu ya vichwa vyenu. Ilikuwa karibu kwamba hutuba yake ingeleta athari kama Abdullah alivyokuwa anataka, na ubishi ungeshika mizizi, lakini hiyo haikutokea. Na Abdullah alipoona kwamba Ansar wamepata athari ya hutuba yake, ye akasema kwamba sisi ngoja tufike Madina, kisha mtu mwenye heshima atamfukuza mtu aliyezwalili. Yani maana ya mtu mwenye heshima alikuwa mwenyewe, na mtu mwenye mtu zalili na uzubila mzalik alikuwa anasema kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili lilipotoka kutoka mdomo wake, uhakika ukafunguka juu ya waumini, na wao wakasema kwamba jambo hilo si jambo dogo, bali ni kauli ya shetan ambaye amekuja kutupotesha. Kijana mmoja yeye kwa kupitia baba yake mdogo akampasha Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo. Mtume akamwita Abdullah bin Ubay bin Sulul na marafiki zake, na akawauliza kwamba kuna nini kilichotokea. Abdullah na wenzake wakakataa katakata na wakasema kwamba jambo hili ambalo tumenasibishwa ni jambo la uongo, yani hali kutokea. Mtume hakusema jambo lote, lakini habari hii ikaanza kushamiri kwa watu. Na baada ya muda mwana wa Abdullah bin Ubay bin Sulul akasikia habari hiyo. Ye akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ewe nabii wa Allah, baba yangu amevunja heshima yako na adhabu yake ni mauti. Kama we umeamua, basi mimi napenda kwamba we uniamuru kwamba nimue baba yangu. Kama we utamuamuru mtu mwingine na baba yangu atauawa na mikono yake, inawezekana kwamba mimi nichukue kisasi cha baba yangu kwa kumua mtu huyo, na hivyo nipate hasira ya Mungu, kwani kulikuwa na hasira katika tabia za watu. Yeye alisema kwamba ni bora kwamba wewe niamuru mimi ili nimue baba yangu. Lakini Mtume akasema kwamba mimi sina nia hiyo. Mimi nitamtendea baba yako kwa wema na kwa huruma. Abdullah alipofanya malinganisho baina ya vitendo vya baba yake na huruma na upole wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imani yake ikaongezeka zaidi, na hasira zidi ya baba yake pia ikapanda zaidi na ikaongezeka. jeshi la Islam lilipofika karibu ya Madina, ye akasimama katika njia ya baba yake na akasema kwamba mimi sitakuruhusu kuingia Madina mpaka utamke maneno yale kuhusu wewe uliyotamka zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani jambo hili ambalo limetoka mdomoni kwamba nabii wa Mungu ni dhalili na wewe ni mwenye heshima, utalazimika kusema kwa mdomo ule ule kwamba nabii wa Mungu ni mwenye heshima na wewe ni mtu dhalili. Na kama utasema nitakuruhusu, la sivyo sitakuruhusu kuenda mbele, Abdullah bin Ubay bin Sulul akapata huzuni, akapata hofu na akasema kwamba ewe mwanangu, mimi na afiki pamoja nawe, Muhammad ni muazzizi ni mwenye heshima na mimi ni mtu dhalili. Hapo kijana Abdullah akamwacha baba yake. Katika safari hii tukio jingine likatokea kwamba sehemu moja ambapo Mtume alikuwa amepiga kambi, ngamia yake akampotea. Kwenye maelezo yake imeandikwa ya kwamba wakati wa kurejea kutoka vita vya Banu Mustalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga kambi kwenye chemchem ya Fuwakun Naqi au Baqa. Baqa iliko inapatikana upande wa kusini mwa Madina, ikiwa na kilomita 40. Waislamu waliwaacha wanyama ili wapate chakula, na katika muda huo upepo mkali ukatokea. Kwa sababu ya upepo huo mkali, ngamia wa Mtume Kaswa akapotea. Waislamu wakaanza kumtafuta hapa na pale. Zaid bin Usayd Ansar pia alikuwepo kwenye kundi hilo. Mtu huyu alikuwa mnafiki katika kundi hilo. Hat Ibal bin Bishr bin Waqsh, Salma bin Salama na Usayd bin Huzair pia walikuwepo. Zaid bin Usayd alitokana na Banu Qainqa, kabila la Wayahudi, na alikuwa anajulikana miongoni mwa Wayahudi wa maulamaa ambao kizwahiri walikuwa wamekusha silimu, lakini kiundani walikuwa Wayahudi. Hapo mnafiki huyu Zaid bin Usayd akasema kwamba kwa nini watu wanakimbia hapa na pale. Akaambiwa kwamba watu hao wanamtafuta ngamia wa Mtume ambaye amepotea. Hapo Usayd akasema kwamba je, Mwenyezi Mungu hamwambii kwamba ngamia ni sehemu fulani? Maswahaba wakaona jambo lake ni la ajabu, wakasema kwamba ewe adui wa Mungu, Mwenyezi Mungu akuangamize, wewe ni mnafiki. Yeye alipotamka jambo hilo, watu wenye imani wakapata kujua kuhusu unafiki wake, wakasema wewe ni mnafiki. Hapo Usayd bin Huzair akaelekea kwake na akasema kwamba kama mimi nisingekuwa na wasiwasi kwamba kuhusu hiyo Mtume ana rai gani, basi mimi ningekuua na mkuki huo. Ewe adui wa Mungu, moyoni mwako kulikuwa na unafiki, sasa kwa nini ulitoka pamoja nasi? Ye akasema kwamba nimetoka ili kujipatia mambo ya kidunia na vitu vya kidunia. Yani unafiki wake ukafunguka. Na ye akasema kwamba wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mambo makubwa makubwa, yani anatuambia kuhusu mambo ya mbinguni. Sasa je, hawezi kutuambia kuhusu ngamia huyo? Alisema kwamba Mtume Muhammad alisema kwamba Mungu ananiambia bishara kubwa kubwa na ananipatia mambo ya ghaibu. Sasa kwa nini hatuambii kuhusu ngamia? Yani akaanza kuongelea mambo ya unafiki. Wote walikuwepo wakaeleka wake wakasema kwamba wallahi kama tungejua kwamba moyoni mwako kuna mawazo ya namna hiyo, sisi tusingejumuika hata kwa sekunde, hatuwezi kuishi kwa pamoja. Ye akakimbia kutoka pale kwa sababu ya hofu, ili masoba wasije wakamshambulia. Wao wakatua mzigo wake na wakatupa nje. Ye akaendelea kuficha kutoka maswahaba na akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekushapata taarifa kwa kupitia wahi. Na wakati ule mnafiki alipokuwa anasikia, Mtume akasema kwamba katika wanafiki mtu mmoja anaonesha furaha juu ya msiba huu kwamba ngamia wa Mtume amepotea. Yeye anasema kwamba kwa nini Mungu hamwambii kwamba ngamia ni sehemu fulani? Kwani mimi naapa kwa umri wangu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutuambia kuhusu mambo makubwa makubwa kuliko ngamia. Mtume akasema kwamba hakuna ajuae ghaibu isipokuwa Allah. Yeye alikuwa anaketi pale ambapo mtume akaongelea habari hizi. Mtume alisema kwamba Mwenyezi Mungu amekwishaniambia kuhusu ngamia kwamba ngamia yuko wapi? Yupo kwenye pango fulani na lijamu yake imeninginia kwenye mti fulani. Nendeni upande ule. Masaba wakaenda upande ule na wakamkuta ngamia kama alivyokuwa amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnafiki alipoona basi akashikwa na butwa, akaondoka kwa haraka na akaenda kwa wenzake waliokuwa karibu yake, walikuwa pamoja naye. Alipofika karibu, masaba akasema kwamba usitukaribie. Yeye akasema napenda kusema jambo fulani. Akaja karibu na akasema kwamba mimi nawaambieni kwa kiapo cha Allah kwamba je, mmoja wenu alikuwa amekwenda kwa mtume ambaye amemwambia yale niliyosema mimi? Wao wakasema kwamba hapana, sisi hatukuenda kwake. Hakuna aliyeinuka kutoka hapa. Yeye alisema kwamba mimi nimeona jambo likisikika nililokuwa nimetamka, na wao wamemwambia mtume habari hiyo. Kisha mtu huyu akawaambia wale wote yale aliyosema mtume kwamba ngamia wake amepatikana. Yeye akasema kwamba nilikuwa na mashaka kuhusu swala la mtume, lakini sasa natoa ushahidi kwamba yeye ni mtume wa kweli wa Allah. Yani leo nimekubali Islam. Baada ya tukio hilo anasema kwamba mimi nakubali Islam tena. Masaba wakasema kwamba uende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili yeye aombe maghfira kwa ajili yako kutoka kwa Allah. Hivyo yeye akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akaomba msamaha kutoka kwake, na pia akakiri kuhusu dhambi yake. Ibn Ishaq amesema kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba Zaid, yani mnafiki huyu, alikuwa amefanya toba, na inasemwa kwamba alikuwa hakufanya toba. Kwa vile vile bado kuna maelezo ya matukio haya, nitayaeleza siku za usoni. Wakati huu ningependa kueleza machache kuhusu hali ya Bangladesh, na ningependa kuwaambia wanajamaat kufanya dua. Ufisadi uliokuwa umetokea zidi ya serikali imekwisha, lakini ufisadi unaendelea. Wanasema kwamba tangu jana hali kidogo imeboreka, na kwa sababu yake makundi yaliyo maadui ya jamaat kwa kupata faida kutoka hali hiyo walianza kuwapatia Wahamadia mazara. Misikiti yetu imebomolewa, imeunguzwa. Majengo ya jamii ya Ahmadiyya na majengo ya jamaati yamebomolewa, na ufisadi umefanywa, na vifaa vimeunguzwa na vimeteketezwa. Baadhi ya Waahmadiyya wamejeruhiwa vile vile. Baadhi ya Waahmadiyya wamepata majeraha makali. Waahmadiyya wamepigwa. Nyumba za Waahmadiyya wengi zimebomolewa na zimeunguzwa, zimeteketezwa. Baadhi ya nyumba zimeteketezwa kabisa na vifaa vimeteketezwa. Hakuna kanuni kwenye nchi, na Waahmadiyya wakati wa jalsa, na sasa hii ni mara ya pili, wamelazimika kuvumilia hasara hiyo, lakini hawakutetemeka kiimani. Kwa fadhili ya Allah imani yao ni madhubuti, na wamesema kwamba kwa ajili ya Allah tutavumilia yote. Mwenyezi Mungu awarehemu na awajalie fadhili yake na awalinde Waahmadiyya wote, na awakamate maadui na wapinzani. Vivyo hivyo kwa ajili ya Waahmadiyya wa Pakistan, mufanye dua na maombi. Hali inaendelea kuwa tete. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka kila shari. Siku hizi mamula na watu wenye kupenda maslahi zao wameanza kuchemka zidi ya Waahmadiyya. Mwenyezi Mungu, yani kwa kutumia jina la Allah na mtume wake, wanaendelea kufanya zulma. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata watu hawa kwa haraka iwezekanavyo. Pia muwaombe Waislamu wa Palestina, zulma zinaendelea kufanywa juu yao. Mwenyezi Mungu awakamate na zulma hiyo ikwishe. Kikawaida mufanye dua kwa ajili ya ulimwengu mzima wa Kiislamu, na zulma zinaendelea kufanywa zikwishe. na watu hawa waweze kujenga uhusiano wa kweli na Mwenyezi Mungu na waweze kumkubali Imamu wa Zama. Hii ndiyo njia pekee ya wokovu wao na ndiyo njia pekee ya usalama wao. Watu hawa hawaielewi. Wakati huu nitasalisha jeneza mbili na nitazungumzia kuhusu marehemu. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Zakaur Rehman sahib shahid, ambaye alikuwa mwana wa Chaudhry Abdurrahman sahib Lala Musa, wilaya Gujarat. Siku za nyuma aliuawa shahidi katika siku za jalsa Julai 27 takriban saa 3:30. Watu wawili waliingia kwenye zahanati yake na wakamfyatua risasi na yeye akafa papo hapo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa ni miaka 53, sawa na maelezo Dr. Zakaur Rehman sahib shahid. Kama ilivyo kawaida yake, alikuwa ameketi kwenye zahanati yake ambapo watu wawili wasijulikana wakaingia ndani asubuhi saa 3:30 na pikipiki. Mmoja akaingia kwenye kliniki na mwingine akaendelea kusimama nje ya kliniki. Mtu aliingia ndani akamfyatua juu ya Dr. Saheb na akapigwa risasi tatu. Risasi moja ikaenda kupiga juu ya kifua chake, moja kwenye tumbo lake na moja juu ya mkono wake. Watu hawa wakafanikiwa kukimbia kwa kusikia sauti ya risasi. Watu majirani wakaja kwenye kliniki na wakamkuta Dr. Saheb alikuwa na majeraha makali. Dr. Saheb alijaribu kuambia jambo fulani lakini hakufanikiwa na akafa papo hapo. Wakati wa kifo chake alikuwa peke yake nchini Pakistan. Mke wake alikuwa amekuja Uingereza ili kushiriki jalsa sala na Uingereza. Katika familia ya Dr. Saheb, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia Hafiz Ahmad Insar radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa sahaba wa Masihi Maud, alikuwa mkazi wa Chak Sikandar, ambaye alikuwa miongoni mwa maswahaba 313, babu wa baba ya marehemu shahid Mheshimiwa Nek Alim Sahib. Alikuwa mpwa wa Hafiz Ahmad Din Sahib. Alijifanya bayat mwaka 1901 Juni 10, kisha alipata bahati ya kufanya bayat juu ya mkono wa Masih Maud katika safari ya Jehlam. Katika familia alikuwa shahid mwingine Khalil Ahmad Sulangi, ambaye aliuawa shahidi mjini Lahore. Alikuwa binamu ya Dr. Zakaur Rehman Sahib. Marehemu alipata bahati ya kuitumikia jamaat juu ya nyazifa mbalimbali. Kwa muda mrefu akaendelea kuitumikia jamaati kama katibu wa fedha Lala Musa, wilaya Gujarat. Wakati wa kifo chake alikuwa anaitumikia jamaat kama mwenyekiti au watawi lake. Alikuwa mwenye kuwasaidia watu wenye haja. Alikuwa anawapeleka marafiki zake Rabwa kwa ajili ya kufanya mahubiri. Katika siku za ujana wake, hali ilipokuwa bora. Kuhusu Dr. Zakaur Rehman Shahid, Amir Sahib Wilaya Gujarat anasema marehemu alikuwa na sifa chungu nzima sana. Alikuwa anajitolea sana, alikuwa anawatii viongozi na alikuwa anautii ukhalifa wa Kiahmadia kwa nguvu zake zote. Alikuwa anakutana na watu kwa tabasamu na alikuwa anatabasamu muda wote, na jaziba ya kuwatumikia watu ilikuwa imejaa moyoni mwake. Dr. Saheb alikuwa anawatibu watu wenye haja bila kupata malipo yoyote. Alikuwa mtu wa watu na watu wasiokuwa wa Ahmadiyya wameeleza kusifa zake baada ya kifo chake, na baadhi ya watu ambao si wa Ahmadiyya walishiriki katika jinaza yake. Amir Saheb anaandika kwamba kabla ya Idul Azha, Dr. Saheb aliniambia kwamba viongozi wa serikali walikuwa wamekuja na wameniambia kwamba kuna vitisho kuhusu wewe, hivyo wewe usikae kwenye kliniki yako mpaka Idi. Lakini alikuwa na ujasiri na ushujaa, hivyo akaendelea kutoa huduma zake. Marehemu ameacha mke kwenye familia na gina Rafiq Saheba, mwana moja na mabinti watatu. Mabinti wawili wamekusha olewa, binti moja bado anasoma nchini Ujerumani. Mwenyezi Mungu ampandishe shahidi kwenye daraja na awajalie watu wa familia yake subira na uvumilivu, na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni ya Sayyida Bashir Sahiba mke wa Malik Bashir Ahmad Saheb, yeye pia alifariki dunia siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 83. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi, ameacha kwenye familia mwana mmoja na mabinti wawili. Malik Ghulam Ahmad Saheb ni mbashiri wa jamaat, alikuwa mama yake. Yeye kwa sababu ya kuwepo kwenye uwanja wa mahubiri hakuweza kushiriki kwenye mazishi ya mama yake. Mwana wake Ghulam Ahmad Saheb Mbashiri anasema kwamba katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake. Hadhrat Malik Allah Bakhsh Radhiyallahu Ta'ala Anhu alikuwa sahaba wa Masih Maud alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa mtu mwenye imani na matendo, ambaye kwa kuona bishara ya kutimia kwa mwezi na jua kupatwa, alikuwa amesafiri kutoka Lodhra kwenda Kadian kwa miguu na alipata bahati ya kufanya baiati. Mama yake aliendelea kupata sehemu ya kutosha kutoka malezi ya Nusra Jahan Begum Sahiba Hazrat Majan. Bashiri anasema kwamba mama yangu alikuwa ananiambia kwamba katika mji wa Rabwa yeye alipata upendo mkubwa kutoka Hazrat Majan radhiyallahu anha. Alikuwa anasema kwamba mimi niliishi kwake, mimi nilikuwa sipendi chapati kwa sababu fulani, lakini Hazrat Majan alikuwa ananipatia pesa kwamba nenda ukanunue kwa ajili yako kitu fulani ambacho nilikuwa nakula pamoja na maziwa. Anasema safari moja nilikuwa mdogo, nilikuwa nalia, Hazrat Majan akaniita na akanipenda sana na akanilisha kwa mkono wake. Anasema kwamba mama yangu alikuwa amelelewa kama awe mtoto yatima. Hazrat Majan radhiyallahu anha na Hazrat Khalid bin Sani na viongozi wengine wa jamaat walimwachia athari njema sana. Aliswali sala ya tahajudi bila kukosa na swala zingine. Alikuwa anawaambia watoto wake vile vile. Macho yake yalikuwa yamezofika, lakini hata hivyo alikuwa anasoma Qur'an tukufu mara mbili mara tatu katika mwezi wa Ramadhan. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa na unyofu na ikhlasi. Alikuwa anasikiliza hutuba za makhalifa kwa umakini sana na kwa uangalizi mkubwa. Kisha ameandika sifa yake nyingine kwamba alikuwa hapendi kuongea na mtu kwa sauti ya juu. Hata watoto wake wangeongea kwa sauti juu alikuwa anawazuia. Anasema kwamba mimi nilimkuta akiwa mnyofu wa mume wake, na yeye alituwezesha kuswali swala kwa wakati, akatufundisha yasal Qur'an na akatia mapenzi ya ukhalifa na nizamu ya jamaat moyoni mwetu. Alikuwa anasema kwamba msikiti ule wa Sialkot mimi napenda sana kutembelea, ili nifike huko na niswali swala kwenye sehemu ambapo Masihi Maud alikuwa ameswali. Bashiri anasema kwamba mimi nilipoteuliwa huko nikawapeleka Sialkot, na mama yangu alienda kwenye msikiti ule na akaswali swala katika sehemu zote za msikiti na akaswali swala za nafali, na hapo Mwenyezi Mungu akamjalia kutimiza tumaini lake na yeye akamshukuru Mwenyezi Mungu. Alikuwa anafanya maombi mengi na alikuwa mwenye kurizika juu ya ridha ya Allah. Alikuwa hana mambo ya dunia na alikuwa mtu mwenye ikhlasi sana na alikuwa mfano kwa wengine. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.